Laging tinitiyak ng Diyos ang kanyang hatol na darating sa daigdig. Ang mensahe ng kahatulan ay hindi isang libro na dapat nating tawanan. Subalit alam mo bang ang bawat kahatulan ng Diyos ay mayroon paghaharing magaganap? Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa 15 hanggang 21 talata ng Obadyas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Handa
isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong nagpupuri sa ating banal na Diyos sapagkat pagkakataon na naman upang po tayo ay matuto ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan ninyo ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng pahayag ni Propeta Obadias. Ang pagbubulay po natin ay iikot sa unang paksa na may kaugnayan sa pagwasak sa bayan ng Edom. Ang ikalawa ay tungkol sa bayan ng Israel at sa huli ay mga bayan na mangyayari kapag dumating ang makatwirang pinuno. Nais ko kayong bigyan ng ilang karagdagang kaalaman tungkol sa bayan ng Edom sapagkat dito iikot ang malaking bahagi ng ating pagbubulay. Ang pangalang Edom ay isa pang tawag kay Esau na nakipagpalit ng kanyang pagiging panganay sa kanyang kapatid na si Jacob sa pamamagitan ng isang pagkain. Sa lugar ng Edom, naninirahan ang mga lahi ng mga nagmula kay Esau. Mahalaga na ating malaman na ang Diyos ay hindi maaaring pigilan ng anumang bagay o tao sa kanyang mga layunin at plano. Ang bagay na kanyang ginawa at gagawin pa sa bayang ng Edom ay ayon sa kanyang kalooban. Muli po ay ating ihanda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig sa mga pahayag ng Diyos na ibinigay kay Propeta Obadias Hahanguin po ito mula 15 hanggang 21 talata. Nais kong bigyang pamagat ang ating pagbubulay ngayon na ang malaking kapahamakan ng Edom. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Obadias sa 15 talata. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng mga bansa. Kung ano ang iyong ginawa, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagana sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Nais kong ipaalaala na ang mga katagana araw ng Panginoon ay pahayag na sumasaklaw sa mahabang panahon na magsisimula sa panahon ng dakilang kapighatian. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng biyaya ng Panginoon. Ang binibigyang diin ngayon ay ang banal na Espiritu na nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay ukol kay Hesukristo. Matapos kunin ang mga mananampalataya o ang simbahan sa sanlibutan, magsisimula ang araw ng Panginoon at magsisimula ito sa pamamagitan ng kadiliman at paghuhukom sa panahon ng dakilang kapighatian. Matapos ang nakapangingilabot na panahong ito, ang araw ng katwiran ay mangingibabaw na mayroong taglay na kagalingan at hudyat ito ng muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Kapag pumarito ang Panginoong Hesukristo upang itatag ang kanyang kaharian, ay magkakaroon ng paghatol sa mga bansa na inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo sa 25 kabanata ng pahayag ni Mateo mula 31 hanggang 35 talata. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya iuupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ng mga ito na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan niyo ako ng inumin, ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy." Subalit hindi malinaw kung ang mga sinaunang bayan noon ay muling ibabangon upang hukuman o paghatol ba sa kanila ay magaganap sa huling paghatol ng Diyos habang nakaupo siya sa isang puting trono na makikita sa 20 kabanata ng pahayag mula 11 hanggang 15 talata. Magkakaiba ang pananaw ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan tungkol dito, subalit sa aking palagay, nang ipahayag ni Propeta Obadias na sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng mga bansa, ay nais niyang sabihin na muling magiging isang dakilang bayan ng Edom sa huling panahon. Kung nag-aalinlangan kayo na ito ay mangyayari, pagmasdan na lamang ninyo ang nangyari sa Israel. Sa loob ng 2,500 taon ay hindi bayan na maituturing ang Israel. Subalit sa taong 1948 ay muli siyang naging isang bayan. Nang ipahayag ni Propeta Obadias na ang araw ng Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng mga bansa, ay nangangahulugang ito ay sa lahat ng bansa maging ang mga bansa noong nakalipas na manunumbalik at hahatulan ng Diyos. Naniniwala ang ibang mangaral na makakaranas ang Edom ng buong galit ng Diyos kapag nagbigay ng hatol si Hesukristo laban sa Edom at sa kanyang mga kasapi. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa 63 kabanata mula una hanggang 16 na talata na siyang saligan ng aking pananaw. Kanyang sinabi dito, "Sino ito na nanggaling sa Edom na may mga kasuotang matingkad na pula mula sa Bosra? Siya na maluwalhati sa kanyang suot, na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako iyon na nagsasalita ng katwiran, makapangyarihang magligtas. Bakit pula ang iyong kasuutan, at ang iyong damit ay gaya niyong yumayakap sa pisaan ng alak? Aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan at sa aking puot ay akin silang niyurakan. At ang kanilang dugo ay tumilansig sa mga suot ko at namantsyahan ang lahat ng suot ko sapagkat ang araw ng paghihiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Ako'y tumitingin, ngunit walang sino mang tutulong. Ako'y namangha, ngunit walang umaalalay. Kaya't iniligtas ako ng aking sariling kamay. Tang aking puot sa akin ay umaalalay. Aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit. Nilasing ko sila sa aking puot at ibinuhos ko sa lupa ang kanilang dugo. Tunay na ang bawat bayan ay magbibigay sulit sa Panginoon. Malinaw itong ipinahayag ng Diyos sa 21 kabanata ng Deuteronomio mula una hanggang 3 talata na nagpahayag ng ganito. Kung sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang angkinin ay may matagpo ang pinatay na nakabulagta sa parang at hindi malaman kung sinong pumatay sa kanya, lalabas ang iyong matatanda at ang inyong mga hukom at kanilang susukatin ang layo ng mga bayan nasa palibot na pinaslang. At ang matatanda sa bayang iyon na malapit sa pinatay ay kukuha ng isang dumalagang baka sa bakahan na hindi pa nagagamit at hindi pa nakakapagpasa ng pamatok. Sa aking palagay ay isa itong mainam na paraan na ipinahayag ng Diyos. Nag-uusap-usap ang mga mananampalataya tungkol sa kanilang pagiging mamamayan sa kalangitan at tunay na ang ulo ng simbahan na si Jesucristo ay naroon ngayon sa kalangitan. Subalit ang paa ng simbahan ay narito sa sanlibutan. Ang mga mananampalataya ay mayroong responsibilidad bilang isang mamamayan ng kanilang bayan kung saan sila kabilang. Sinasabi ng ilan na ang politika ay napakarumi na walang sinumang mananampalataya ang maaring dito ay makilahok. Subalit ako ay naniniwala na ang isang tunay na mananampalataya na handang manindigan sa kanilang pananampalataya ay maaaring gamitin ng Diyos sa paglilingkod sa bayan. Tandaan natin na mayroong pananagutan ng ating bayan sa Diyos at kabahagi tayo nito. Hindi naman ibig sabihin na hahatulan ng Diyos ang mga bayan kung kanilang tinanggap o hindi si Jesucristo sapagkat wala ni isang bansa ang buong pusong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita rin sa bahagi ng talata na ipinahayag ni Propeta Obadias na ating nabasa ang pahayag na kung ano ang iyong ginawa ay siyang gagawin sa iyo, ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Ang bayan ng Edom ay nawasak na tulad mismo ng ipinahayag ni Propeta Obadias. Una, ito ay kinukubkob ng Babylonia at makalipas ang ilang panahon ay nawasak ng tuluyan ng Jerusalem. Iyon ay naganap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tiktik sa loob ng bayan ng Petra. Ito ay isang bayan na napapaligiran ng matibay at mataas na pader. Paglipas ng panahon ay inalipin ng mga Makabeo ang bayan ng Edom at sa huli ay winasak ito ng mga Romano nang wasakin nila ang Jerusalem noong 70 matapos mamatay si Jesucristo. Nawala ang Edom bilang isang bansa simula nang mangyari ang mga bagay na iyon. Kahit na ang Edom ay muling ibangon o hindi upang hatulan bilang isang bansa, ay tunay naman na wala itong maaaring idulot sa atin. Kung ang bayan ng Edom ay umiral sa panahon ng milenyo, ay magiging masaya ako. At kung hindi naman, ay mananatili akong masaya sapagkat nalalaman kong sinusunod ng Diyos ang kanyang plano. Dumako naman po tayo sa 16 na talata. Sinabi ni Propeta Obadias, sapagkat kung paanong kayo'y uminom sa aking banal na bundok, gayon iinom ang lahat ng mga bansa sa palibot. Sila'y iinom at magpapasuray-suray at magiging wari bang sila'y hindi nabuhay. Sa ibang salita ay sinasabi ni Propeta Obadias ang ganito, kung ano ang iyong ginawa ay siya ring gagawin sa iyo. Tulad nito ang ipinahayag sa 7 kabanata ng pahayag ni Mateo sa unang talata na nagsabi, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng Galacia, 7 talata na nagpahayag ng ganito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Magdurusa ang bayan ng Edom kung paano niya pinagdusa ang ibang mga bayan. Ang kasaysayan ng bawat bayan ay nagpapatotoo kung paano ang mga bagay na kanilang ginawa ay nangyayari din sa kanila. Nagsisilbing ikalawang bahagi ng pahayag ni Propeta Obadias ang 17-21 talata. Naglalaman lamang ito ng ilang mga talata at tumatalakay ng paksa sa tungkol sa Israel. Para sa bayan ng Edom, ito ay pagwasak. Subalit para sa Israel, ito ay panunumbalik. Ang maliit na bayan ng Israel ay tumutugma sa plano ng makapangyarihang Diyos. Para sa bawat isa, hindi mahalaga kung sino o ano ka. Ang mahalagang bagay ay nasa isipan ka ng Diyos. Ang dakilang katanungan lamang ay ito, kayo ba ay susunod sa kanyang mga yapak? Nais ba ninyong tumungo sa pangwalang hanggan na kasama siya o hindi? Ang kanyang programa at plano ay magpapatuloy at kailangan na piliin mong mapunta ka sa kanyang tabi. Bagamat hinatulan ng Diyos ang Israel, ay hindi sila wawasakin bilang isang bansa. Sa 17 talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Obadias. Ngunit sa bundok ng Zion ay doroon ang mga nakatakas, at ito ay magiging banal, at aangkinin ng sambahayan ni Jacob ang kanilang sariling ari-arian. Ipinahayag sa nabasa nating bahagi ng talata na, ngunit sa bundok ng Zion ay doroon ang mga nakatakas. Ang kaligtasan ay kinakailangang ibigay sa bundok ng Zion para sa sanlibutan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus at namatay sa Golgota para sa inyo at sa akin. Siya ay muling paparito sa sanlibutan para sa kanyang mga anak. Sa bahagi ng talata ay nabasa rin natin ang mga pahayag na at ito ay magiging banal. Walang kabanalan doon ngayon. Sila ay malayo sa Diyos. Subalit darating ang panahon na magkakaroon ng kabanalan at ito ay sa panahon ng paghahari ni Hesukristo. Tunay na sila ay nasa kanilang lupain na tulad ng ipinahayag sa bahagi ng talata na at aangkinin ng sambahayan ni Jacob ang kanilang sariling ari-arian. Sila ay bumalik sa kanilang lupain, subalit hindi pa sila nanunumbalik sa Panginoon. Kaya't ang bunga nito ay ang hindi nila paghawak sa kanilang mga ari-arian. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Obadias sa 18 talata. At ang sambahayan ni Jacob ay magiging isang apoy. Ang sambahayan ni Jose ay isang liyab. Ang sambahayan ni Iso ay dayami at sila'y kanilang susunugin. At sila'y tutupukin at walang malalabi sa sambahayan ni Iso sapagkat sinabi ng Panginoon. Mga kaibigan, magkakaroon ng sukdulan at huling paghatol kay Iso. Ako ay naniniwala na ang ipinahayag na sambahayan ni Iso ay isang kaharian na hindi makakapasok sa pangwalang hanggang sanlibutan na magiging kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang makahadlang upang hindi tayo makaparoon? Ito ay ang pagmamataas ng ating mga puso, ang pag-augali na nag-aakalang kaya nating mamuhay na wala ang Diyos. Kaibigan, nasa iyo ang pagpapasya kung mamumuhay ka na hindi kasama ang Diyos. Kung ikaw ay mamumuhay na hindi kasama ang Diyos, ay hindi lamang ito pangkasalukuyan, kundi hanggang sa pangwalang hanggan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Obadias sa 19 talata. Silang nasa Negev ay mag-aangkin ng bundok ng Iso, at silang nasa Shefela ay ang lupain ng mga Filisteo, at kanilang aangkinin ang lupain ng Ephraim, at ang lupain ng Samaria, at aangkinin ng Benjamin ang Gilead. Ang bahaging timog ng Huda ay magpapalawak ng nasasakupan upang mapanghawakan ang bundok ng Iso. Ang mga nasa kanluran naman ay mapapasama maging ang bayan ng mga Pilisteyo. Ang mga pahayag naman na at kanilang aangkinin ang lupain ng Ephraim at ang lupain ng Samaria ay tumutukoy sa hilagang kaharian na muling magiging isang bayan. At ang kasama naman ng Benjamin ay ang Gilead na nasa silangang baybayin ng Ilog Jordan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Obadias sa 20 talata. Ang mga bihag sa hala na kabilang sa bayan ng Israel ay mag-aangkin ng Phoenicia hanggang sa Sarepta. At ang mga bihag ng Jerusalem na nasa Sepharad ay aangkinin ang mga bayan ng Negev. Ang Sarepta ay paitaas sa hilaga na nasa pagitan ng Tiro at Sidon sa Lebanon. Maninirahan ng mga Israelita sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang napakalaking lupain na ang sukat ay 300,000 milya kwadrado. Ipinahayag naman ni Propeta Obadiah sa 21 talata ang ganito, at ang mga tagapagligtas ay aahon sa bundok ng Zion upang hatulan ang bundok ng Iso, at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Ang salitang tagapagligtas ay dapat na isalin bilang tagapagpalaya. Sa bahagi na talata na ating nabasa ay ipinahayag na at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Ang Diyos ay kumikilos ngayon nang walang anumang balakid at pag-aalinlangan upang tuparin ang kanyang layunin. At iyon ay ang pagtatatag ng kanyang kaharian sa bundok ng Zion. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 21 kabanata talatang 27 ang ganito, "Aking wawasakin. Wawasakin, wawasakin ko ito. Walang maiiwang bakas nito hanggang sa dumating ang may karapatan at aking ibibigay sa kanya." Ipinahayag ni Propeta Ezekiel na kanyang yayanigin ang mga bansa hanggang dumating ang may karapatan na mamuno sa sanlibutan. Walang makapipigil sa plano ng Diyos. Walang anak ni Iso o anumang hayop ang makapipigil sa kanya. Walang sinumang mapagmataas na tao ang makapagpapaurong sa layunin ng Diyos. Patungo ang Diyos ngayon sa tagumpay, ang kaharian ay sa Panginoon. Tanging ang Panginoon ang makapagpapatingala ng ulo ng mga taong nakatungo na tulad ng mga hayop. Ni hindi lamang nagawa ng ebolusyon na iangat ang ulo ng mga tao sa sanlibutan. Pagmasdan ninyo ang ating sanlibutan na hinubok ng hindi makadiyos na pilosopiya. Ang nakamamatay na laso ng materialismo ay siyang maghahatid ng paghatol sa atin ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos na kahit ikaw ay maitanyag o maitaas ay ibabagsak pa rin kita. Subalit kanya ring ipinahayag sa pamamagitan ng bibig ng tagapagligtas na matatagpuan sa 12 kabanata ng sulat ni Juan sa 32 talata. Ganito po ang sinabi, "At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili." Anong daan ang inyong tatahaking, kaibigan? Ito ba ay daan ng pagmamataas, kawalang paniniwala at paghihimagsik? Tandaan ninyo na nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Kailangan mong isantabi ang pagmamataas at lumapit sa iyong tagapagligtas sapagkat maaari kanyang itaas. Ang dahilan ng pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan ay hindi upang magbigay ng kabigatan sa tao, kundi ang inialok niya ay kaligtasan sa lahat ng taong tumanggap sa kanya. Ayon sa sulat ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa sa 4 mula 10-12 talata ang ganito, "Dapat malaman ninyong lahat at ang buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ito si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." Kaibigan, ang kaligtasan ay hindi magagawa sa pamamagitan ng iyong sariling lakas at maaaring bilhin ng salapi. Ito ay kusang loob na ibinigay ni Hesukristo sa lahat ng mga tao na bukas ang puso sa pagtanggap nito. Walang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa atin upang tayo ay maligtas, kundi sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Ito ay naging pagpapala sa amin sa oras na ito. At ito ay naging kabusugan ng aming mga kaluluwa. Salamat dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lumalapit siyo, itinudlog ang bawat puso
upang iyong pagharian
kami ng iyong
Maging tahanan.